Ég þrýndi Pétur postuli hérna og bróðir hans. Þá þrýndi mig heiminn, allan hafa farinn. Og ég var í vandræðum og sagði við þennan mann, hvar á ég að sofa í nótt? Alltaf vantaði, það ekki vantaði að ég var vargur. Og þá segi ég, það lítur að vera komin heimisendir. Það engin fjöll og öllur húsi farin. Hvar á ég að vera? Ég geng bara á möl. Þá segir hann, veistu við hvað þú ert að tala? Segir Pétur og glennir sig. Ég gæti ekki trúið ég hefði Pétur. Og þá segir hann, það er Pétur postuli. Getur þú þá ekki út að mér starf að sofa? Í þá, nei, segir hann, ég er að það sína þér húsi sem þú hefur byggt. Ég byggt hús. Ég held að þú postulir færi ekki skrokva. Segir við Pétur og þetta var hérna á þessu svæði. Úti, en ekki nokkurt, spýtur á ekkinni. Þá fór ég í burtu, vildi ekki tala við hann. Komdu og sjáðu húsið þitt, það vantar bara í það gluggana. Þá kemur ungur maður að sjá, afskaplega huggulegur. Og hann stoppar og horfir á okkur. Svo ég segi, ég skal sveiði spyrja hann hvort það geti út úr mér að sofa. Og þá fer ég og þá. Séu eitthvað, Pétur er að læðast á eftir mér. Og þá segir hann, gáða því að þetta er frelsarinn. Þú eru að þér hann. Er ég að þér hann? Segir ég. Þá svarar frelsarinn og segir, ég hef aldrei allast þess að fólkið. Þýraðu mig. Og ég lísti fyrir því hvað þessi maður var huggulegur. Það var svo huggulegur þessi maður. En Pétur var rosalegur. Svona eins og bara kallar. Og hittu að bróðir hans. Og þannig voru þeim í húsin mitt. Og það voru tómum blágrýtt í snöllungum, afskaplega fallegum. Sér glansuðu, frá náttúrunar hendi, en ég hefði aldrei borið þessa steina hann upp. Og ég hefði aldrei byggt neitt hús, sem ég við Pétur í remmi bara. Svo fór ég burt og þá vaknaði ég. Þetta var hérna þú bleið, á þessu svæði, ekkert hús. Það getur enginn trúa því hvað þetta er óhugrið að sjá heiminn. Það var móðalegt. Svo þegar ég sagði ég þetta einhverjum og þá sagði það að þú ert dulræn og maður verður hræddur við þig. Ég kalla ég hérna. Svona þessi bölvaði breiði sko var kallinn, hann var alltaf að lesa Guðsorðum sem byggalli sagan. Skrök var því segja. Allans húslestum, alltaf, það er þeir bækur, hann las bara einu sinni, nei hann las tvisvar á dag, svona nú heimurinn hvað líður.